Hola, chamome Elsa, de primeiro C, e vou vos ler este poema. Nasín cando as plantas nasen. No mes das froles nasín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ningunha para ti. Desde que te quixen ingrato, todo acabou para min. Que eres ti, para min todo, miña gloria e meu vivir. De que, pois, te queixas, Mauro? De que, pois, te queixas, di, cando sabes que morrera por te contemplar feliz? Duro cravo me encravaches con ese teu maldecir. Con ese teu pedir tolo que non sei que quen que quer de min. Pois dinche canto dar puiden avariciosa de ti. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir. Nin eu che teño máis que darche, nin ti a min máis que pedir.